Γεια χαρά, είμαι ο Ιωάννης και αυτό είναι το The Kidnest Podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για 13 λόγους που το παιδί σου δεν σε ακούει και τι μπορείς να κάνεις για αυτούς. Αυτό το επεισόδιο θα είναι αρκετά μεγάλο, οπότε προετοιμάσου και μείνε σίγουρος ότι θα σε ανταμείψει, γιατί και οι 13 λόγοι έχουν μαζευτεί από την έρευνα και οι 13 λόγοι έχουν μαζευτεί από την εμπειρία μου στη Συμβουλευτική Γονέων και πραγματικά θέλω να σου δώσω όλες τις φάσεις και εκφάνσεις που ένα παιδί μπορεί να μην σε ακούει, γιατί απορείς, γιατί θεωρείς ότι θα πρέπει να σε ακούει ή γενικά γιατί έχεις χάσει την επικοινωνία με το παιδί σου αρκετές φορές και θέλεις να την επαναφέρεις. Εδώ θα μιλήσουμε για τα παιδιά από 2 έως 7 ετών και τους 13 πιο κοινούς λόγους που δεν σε ακούνε τα παιδιά. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να τους πιάσουμε όλους, γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι καταστάσεις φεύγουν και είναι άπειρες, οπότε εδώ θα μείνουμε στα βασικά, στους 13 λόγους, όπως είπα και στην αρχή, που δεν σε ακούει το παιδί σου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να τους δούμε έναν έναν. Κάτσε αναπαυτικά, πάρε μια βαθιά ανάσα και είμαι εδώ για σένα. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ο νούμερο ένα λόγος που το παιδί σου δεν σε ακούει είναι γιατί νιώθει αποκομμένο, νιώθει αποσυνδεδεμένο από σένα. Το παιδί θέλει να ξέρει ότι το αγαπάς και το νοιάζεσαι. Το παιδί θέλει να ξέρει ότι το φροντίζεις και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί να το νιώθει, όσο καλά και αν έχεις προσπαθήσει, γιατί αν περνάς αρκετή ώρα μακριά του, με κάποια δουλειά, με κάποια υποχρέωση, αλλά και αν περνάς και πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι κάνοντας δουλειές, τότε το παιδί δεν παίρνει αυτόν τον χρόνο που θέλει. Και όταν μιλάμε για χρόνο, μιλάμε για χρόνο ένας με έναν. Ποιοτικό χρόνο που είσαι εκεί, παίζεις με το παιδί σου, νοιάζεσαι γι' αυτό και μιλάς μαζί του. Έχω ένα δωρεάν σεμινάριο στο Kidnest.gr για τον ποιοτικό χρόνο. Μπορείς να μπεις και να το δεις. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, χρειάζονται τουλάχιστον 10 λεπτά τη μέρα για πολυάσχολους γονείς, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να μην χάσουν τη σύνδεση. Ένα παιδί όταν νιώθει αποσυνδεδεμένο από εσένα, όταν νιώθει ότι η σύνδεση δεν είναι αρκετή γι' αυτό, σίγουρα μπορεί να βγάλει τέτοιες συμπεριφορές, να μην σε ακούει και να μην σε νιώθει δίπλα του. Οπότε έχεις στο μυαλό σου τον πρώτο λόγο. Πρόσεξε και πρόβλεψε να είσαι δίπλα στο παιδί σου τουλάχιστον 10 με 20, 30 λεπτά την ημέρα, να παίζεται, να το ρωτάς και να ασκείς την ενεργητική ακρόαση. Πάμε για το νούμερο 2. Το νούμερο 2 έρχεται από την αναπτυξιολογία και μας λέει ότι ένα παιδί το οποίο κάθεται και ασχολείται με κάτι, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει αυτό το πράγμα που κάνει και να ασχοληθεί με αυτό που του λες εσύ. Πολύ απλά, το παιδί δεν θέλει να σταματήσει αυτό που κάνει για να κάνει κάτι άλλο. Εδώ πέρα τώρα έχουμε τις ομαλές μεταβάσεις που παίζουν ρόλο, έχουμε το κομμάτι της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Ένας μικρός εγκέφαλος παίρνει ένα ερέθισμα και είναι εστιασμένος εκεί. Είτε αυτό είναι παιχνίδι, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε αυτό είναι μια δραστηριότητα που τον και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από αυτήν τη δραστηριότητα και να ακούσει κάτι για μια ρουτίνα που του λέει η μητέρα του ή ο πατέρας του ή για ένα μέρος που πρέπει να φύγουν. Άρα εδώ χρειάζεται να έχουμε προβλέψει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να καθίσουμε μαζί με το παιδί πριν κάνουμε τη μετάβαση, να καθίσουμε λίγο χρόνο μαζί του, να παίξουμε, να μιλήσουμε γι' αυτό και σιγά σιγά να πάμε στην επόμενη και επίσης να το προετοιμάσουμε. Ξέρω ότι πολλές φορές η καθημερινότητα σε τρέχει και άλλες τόσες η καθημερινότητα σε τραβάει με τις υποχρεώσεις και με το χρόνο που φεύγει, όμως θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι πολλές φορές ένα παιδί δεν σε ακούει γιατί οι μεταβάσεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Άρα χαλάρωσε, δώσε χρόνο στο παιδί σου και σε εσένα και προέβλεψε τις ρουτίνες και πώς θα πάει η καθημερινότητα. Το νούμερο 3 έρχεται από την παιδιατρική. Είναι κάτι που το έχω συναντήσει αρκετές φορές στην καριέρα μου και πραγματικά δεν πίστευα ότι θα το συναντήσω πριν οι γονείς έρθουν σε μένα. Είναι πολύ απλά ότι το παιδί σου όντως δεν σε ακούει. Δεν σε ακούει πραγματικά γιατί έχει πρόβλημα στα αυτιά του. Ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε ένα ακουόγραμμα, ίσως θα χρειαστεί να μιλάμε κοιτώντας το παιδί στα μάτια για να καταλάβει ότι απευθυνόμαστε σε αυτό. Αν έχεις παρατηρήσει δηλαδή ότι το παιδί σου πραγματικά σε αγνοεί και δεν σε ακούει, καλό θα ήταν να επισκεφτείς έναν παιδίατρο, καλό θα ήταν να μιλήσεις μαζί του για να δεις ένα ακουόγραμμα και αν όντως υπάρχει πρόβλημα στα αυτιά του. Είναι κάτι το οποίο πολλοί γονείς το περνούν απαρατήρητο, αλλά δεν είναι μόνο το παιδί να ακούει το όνομά του ή να ακούει κάποιες εντολές, είναι γενικότερα να έχει πλήρη ακοή, κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί πιο παλιά και η ακοή να έχει χαθεί. Π.χ. μια ασθένεια ή κάτι που το παιδί να πέρασε βιολογικό, το οποίο εμείς να μην είδαμε. Άρα το νούμερο 3 είναι το παιδί σου όντως μπορεί να μην σε ακούει. Πάμε για το επόμενο. Το νούμερο 4 έρχεται και αυτό από την αναπτυξιολογία και μας λέει ότι ένα παιδί ηλικίας 2 έως 6 ετών δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια του χρόνου. Λέμε συχνά σε 10 λεπτά φεύγουμε από την παιδική χαρά, λέμε σε μισή ώρα θα πάμε να δούμε τον ξάδερφό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό για εμάς τους ενήλικες που κανονίζουμε ένα πρόγραμμα, όμως το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει. Λέμε στην παιδοψυχολογία το γνωστό ρητό, είτε πεις 2 χρόνια σε ένα παιδί, είτε πεις 2 λεπτά, δεν πρόκειται να καταλάβει κάτι. Το θεωρεί το ίδιο. Γιατί το παιδί είναι ένα όν το οποίο δράσει συναισθηματικά. Οπότε καλό θα είναι πέραν του να προετοιμάζεσαι πιο πριν για τον χρόνο αυτό που χρειάζεσαι, δηλαδή να ενημερώνεις το παιδί σε λίγο, σε 5 λεπτά και να του δείχνεις πραγματικά πόσα είναι τα 5 λεπτά με τους δείκτες του ρολογιού ή με κάποιο timer το οποίο μπορεί να έχεις βάλει στο κινητό σου. Καλό θα είναι το σε λίγο ή το φεύγουμε να είναι κάτι το οποίο το παιδί να καταλαβαίνει, δηλαδή να το εφαρμόζεις. Γιατί τα λίγο ακόμα, 5 λεπτά ακόμα, 10 λεπτά ακόμα είναι αυτό που θα φέρει μεγαλύτερη οργή στο παιδί, γιατί δεν καταλαβαίνει και νομίζει ότι το εκδικήσε κατά μία έννοια. Δεν θέλω να πλατιάσω εδώ, γι' αυτό το λέω εκδικήσε, δεν το νιώθει ακριβώς έτσι, αλλά νιώθει ότι πραγματικά του στερείς κάτι, ενώ εσύ πραγματικά έχεις δει το ρολόι σου και έχουν περάσει 10 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν σκέψου ότι το παιδί δεν έχει την ίδια αντίληψη του χρόνου που έχεις εσύ, οπότε σκέψου το για την επόμενη φορά. Νούμερο 5. Το παιδί σου απλά δεν θέλει να κάνει κάτι. Δεν θέλει να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα, δεν θέλει να συμμετάσχει σε μια ρουτίνα. Είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί και εμένα, αν με ρωτήσεις, δεν θα ήθελα το πρωί να ξυπνήσω για να πάω στη δουλειά μου ή δεν θα ήθελα να πάω με κάποιους φίλους μου έξω βόλτα, γιατί είμαι αρκετά κουρασμένος από την πάρα πολλή δουλειά. Ή θέλω απλά να καθίσω μόνος μου και δεν θέλω να κάνω αυτό που μου ζητάνε να κάνω. Αυτό θέλω λίγο να το σκεφτείς σε ένα άλλο πλαίσιο, πέρα από τις ρουτίνες και όλα αυτά τα πράγματα που έχεις να κάνεις. Θέλω απλά να έχεις στο μυαλό σου ότι κάποιες φορές ένα ποσοστό 20-30% δεν θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως θα θες, ή μπορεί και να μην γίνουν. Κάποιες μέρες μπορεί να μην κάνεις μπάνιο το παιδί σου, κάποιες μέρες μπορεί να μην του πλύνεις τα δόντια, γιατί απλά μπορεί να μην θέλει. Εκεί έχουμε τις μάχες που δίνουν οι γονείς κρατώντας τα όρια, δηλαδή όταν το παιδί τους δεν θέλει για παράδειγμα να πλύνει τα δόντια του, πιέζουν πάρα πολύ, δημιουργούν συμπαγή όρια, γιατί πιστεύουν ότι και μία φορά είναι αρκετή ώστε το παιδί τους να παρεκκλίνει και να μην θέλει να κάνει αυτή την πράξη. Όμως δεν είναι αυτό αληθές. Κάποιες φορές σαν άνθρωποι δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε κάτι, κάποιες φορές δεν είμαστε στις καλές μας μέρες, οπότε θέλω να καταλάβεις το παιδί σου και να εξηγήσεις με συνέστηση ότι σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα, οπότε ας το αφήσουμε, ή ξέρω ότι είσαι στενοχωρημένος, χρειάζεται όμως να το κάνουμε, έλα να σε βοηθήσω όπως μπορώ. Νούμερο 6. Το παιδί σου δεν μπορεί να θυμηθεί όλα αυτά τα πράγματα που του έχεις ζητήσει. Τα μικρά παιδιά είναι εκπληκτικά στη μνήμη, αλλά είναι εκπληκτικά αργά όταν έχουν πάρα πολλά tasks να κάνουν, πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες είναι σε ένα χωροχρονικό συνεχές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σήκω, ντύσου, βάλε παπούτσια, πλύσου, φάει πρωινό, πήγαινε σχολείο, παίξε με αυτό, γύρισε πίσω, πήγαινε στον παππού, έχω κουραστεί και μόνο που τα λέω. Οπότε έχει στο νου σου ότι το παιδί σου πολλές φορές μπορεί να μην θέλει να κάνει κάτι, γιατί έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη ρουτίνα και αυτή η ρουτίνα έχει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ξεχάσει τα μισά στο δρόμο και εσύ να επιμένει σε κάποια άλλα και το παιδί σου να επιμένει σε άλλα, οπότε εσύ θα πρέπει εκεί να σταματήσεις. Έχοντας πάρα πολλές προστακτικές μέσα στη μέρα και έχοντας πάρα πολλά πράγματα τα οποία απαιτείς κατά ένα λόγο από το παιδί σου, γιατί πρέπει να γίνουν και το καταλαβαίνω αυτό, χάνουμε το νόημα πολλές φορές και δεν καταλαβαίνουμε καθώς οι προσδοκίες μας ανεβαίνουν. Λέμε ότι μα το κάνουμε κάθε μέρα, πώς γίνεται. Αν όμως μια μέρα έχουμε άλλα 10-20 πράγματα να κάνουμε, το παιδί δεν μπορεί και θα μείνει πίσω. Και αυτό στο βγάζει έτσι, με το να μην σε ακούει. Οπότε σκέψου να δίνεις συμβουλές μία-μία τη φορά ή να δίνεις προσταγές μία-μία τη φορά, κρατώντας χαλαρή τη στάση σου και ζητώντας από το παιδί να σου θυμίζει το ίδιο κιόλας πράγματα που έχετε να κάνετε ή που δεν έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα. Νούμερο 7. Το παιδί σου απλά δεν θέλει να κάνει αυτή τη δραστηριότητα γιατί θέλει να κάνει κάτι άλλο. Του αρέσει πάρα πολύ να παίζει με τα παιχνίδια, του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει παιδικά και εννοείται ότι δεν θέλει να πλύνει τα δόντια του. Πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να κάνουν τη συγκεκριμένη αγαπημένη δραστηριότητα και αυτή η δραστηριότητα που πρέπει ή χρειάζεται να κάνουν είναι αυτή που είναι πολύ σημαντική για εμάς. Οπότε εδώ πέρα τώρα τι έχουμε? Αντικρουόμενες ανάγκες, αντικρουόμενα πράγματα. Το παιδί θέλει να παίξει και εσύ θέλεις να το συνετίσεις ώστε να πλύνει τα δόντια του. Αυτό χρειάζεται λίγο παζάρεμα, θα το πω λαϊκά, καθώς είναι όμορφο να μιλάμε στα παιδιά λέγοντας την φυσική και λογική συνέπεια των πραγμάτων. Όταν δούμε τηλεόραση μπορούμε να πλύνουμε τα δόντια μας. Όταν πλύνουμε τα δόντια μας μπορούμε να διαβάζουμε ιστορία. Όταν φορέσουμε τα παπούτσια μας μπορούμε να βγούμε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για συνεργασία. Υπάρχει διάθεση δηλαδή από τον γονέα και το παιδί να συνεργαστούν σε ένα κοινό σκοπό, αφήνοντας στην άκρη έναν γονέα ο οποίος απλά διατάζει ή αφήνοντας ένα παιδί που θέλει να κάνει μόνο αυτά που θέλει και οι γονείς το κοιτάνε παθητικά. Άρα, όταν βλέπεις το παιδί σου ότι θέλει συνεχώς να κάνει δραστηριότητες που του αρέσουν και δεν σε ακούει, καλό θα ήταν να συνεργαστείς μαζί σου και να του δείξεις τη φυσική συνέπεια. Όταν γίνει το ένα πράγμα, θα γίνει το άλλο. Αυτό είναι και το βασικό κομμάτι της οριοθέτησης. Αρχίζουμε λίγο και σκληραίνουμε το podcast, καθώς εδώ πέρα έχουμε το νούμερο 8. Το παιδί σου δεν σε ακούει γιατί έχει μάθει να σε ακούει μόνο όταν φωνάζεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντώ συχνά στη συμβουλευτική γονέων, καθώς οι γονείς παρακαλάνε και ζητούν επανειλημμένα τα παιδιά τους να κάνουν κάτι και όταν φωνάξουν, όταν εκφράσουν το θυμό τους με φωνή, το παιδί φοβάται και πραγματικά νιώθει ότι αυτό που συμβαίνει είναι σοβαρό. Ζητάς πάρα πολλές φορές να κάνει το παιδί σου κάτι και αυτό είναι θεμητό. Βέβαια εδώ πέρα τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και την οριοθέτησή σου λίγο, αλλά όταν φτάνει σε σημείο να νευριάζεις, ίσως δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι καλά. Ίσως οι ρουτίνες μας είναι πάρα πολλές ή ίσως το παιδί μας δεν νιώθει ότι έχει έλεγχο στην καθημερινότητά του, άρα θα περιμένει από εσένα να του δείξεις πότε είναι σοβαρό κάτι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταματήσεις να παρακαλάς συνέχεια ένα παιδί. Θα ήθελα να μείνεις σε μία με δύο εντολές, μία εντολή με σεβασμό, μία εντολή με απλή γλώσσα και την τρίτη φορά να πας στο μέρος του παιδιού και να κάνεις πράξη αυτό που είναι να κάνεις. Δηλαδή να το πάρεις και να πάτε στο αυτοκίνητο στο καθισματάκι, να το πάρεις και να πάτε να πλύνετε τα δόντια. Αυτό θα δείξει στο παιδί σου ότι αρχικά είναι κάτι το οποίο θα γίνει και επίσης μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή για επανασύνδεση, να πεις ότι νευρίασα με αυτήν την κατάσταση, θα ήθελα να συνεργαστούμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μετά για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Νούμερο 9. Το παιδί σου νιώθει ότι το κρίνεις αυστηρά από τη γλώσσα και τις επαναλαμβανόμενες προτάσεις που χρησιμοποιείς. Λέγοντας ένα παιδί τα πράγματα που κάνει συνέχεια άσχημα, λέγοντας ένα παιδί για τις υποχρεώσεις του και ζητώντας από ένα παιδί συνέχεια να κάνει πράγματα χωρίς επιβράβευση, εκεί το παιδί αρχίζει και μικραίνει περισσότερο και όταν ένα παιδί μικραίνει και μικραίνει περισσότερο, σημαίνει ότι θα δημιουργήσει μια σύγχυση μέσα του. Και αυτή η σύγχυση δυστυχώς θα γίνει θυμός και αυτός ο θυμός θα βγει προς τα έξω. Οπότε το παιδί θα χρησιμοποιήσει πολλές μεθόδους για να σου δείξει ότι δεν θέλει τον τρόπο αυτόν για να συνεργαστεί. Είτε θα φωνάξει το ίδιο, είτε δεν θα σε ακούσει, κάτι το οποίο έχουμε πιάσει εδώ σε αυτό το podcast. Οπότε καλό θα ήταν να αλλάξεις λίγο τη γλώσσα σου. Θα ήθελα να αλλάξεις λίγο τη γλώσσα σου και να γίνει πιο θετική. Δηλαδή, ας πούμε, το να λέμε σε ένα παιδί ότι το δωμάτιό σου είναι συνέχεια ανακατωμένο, το να λέμε σε ένα παιδί ότι ποτέ δεν μαζεύεις, δεν κάνεις δουλειές, δεν είσαι καλό σε αυτό και οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν καλό να του πεις ότι βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια στο πάτωμα. Θέλεις να σε βοηθήσω να τα μαζέψουμε ή θα τα μαζέψεις μόνος σου? Θα ήθελα όμως να μαζευτούν. Βάζουμε το παιδί δηλαδή σε μια διαδικασία να σκεφτεί ότι έχει βοήθεια και σε μια διαδικασία να σκεφτεί ότι κάτι γίνεται και πρέπει να αναλάβει και το ίδιο πράξη. Νούμερο 10. Το παιδί σου και εσύ δεν καταλαβαίνετε τα συναισθήματα ο ένας του άλλου. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη πλάνη. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τα συναισθήματα των παιδιών μπαίνουν σε πρώτο κάδρο και άλλες φορές βλέπουμε τα συναισθήματα του ενήλικα. Εγώ είμαι ενήλικας και απαιτώ να γίνει αυτό και νευριάζω όταν δεν γίνει. Ή το παιδί νευριάζει που δεν θέλει να γίνει αυτό, οπότε και εμείς κάνουμε πίσω από τα συναισθήματά μας. Άρα το παιδί παίρνει τον πρώτο λόγο και τον έλεγχο της κατάστασης. Εδώ τώρα, όταν καθόμαστε και λέμε μην κάθεσαι στην καρέκλα και το παιδί δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνει αυτό ή παρακαλάμε συνεχώς δείχνοντας ότι κάποια στιγμή θα νευριάσουμε, δείχνουμε στο παιδί ότι δεν έχουμε συναισθήματα, ότι απλά χρησιμοποιούμε μία γλώσσα η οποία έχει μόνο περιεχόμενο και όχι συναίσθημα. Καλό θα είναι να μιλάμε με τη γλώσσα των συναισθημάτων και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, η κατάσταση αυτή με κουράζει, θυμώνω όταν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ή θυμώνω όταν δεν γίνεται κάτι. Άρα θα βάλει το παιδί σε ένα πλαίσιο να πει και αυτό τα συναισθήματά σου, αλλά και εσύ να πεις τα δικά σου, με σκοπό να συνδεθείτε καλύτερα και να φτιάξετε καλύτερη συνεργασία. Νούμερο 11. Το παιδί σου χρειάζεται περισσότερο έλεγχο στη ζωή του. Πάρα πολλές φορές το συναντώ αυτό σε μητέρες κυρίως, όπου κάνουν τα πάντα για το παιδί. Το ταΐζουν, το ποτίζουν, το ντύνουν, διαλέγουν ρούχα γι' αυτό, διαλέγουν εσώρουχα γι' αυτό, διαλέγουν το σχολείο που θα πάει, διαλέγουν επίσης τις δραστηριότητες που έχει να κάνει, τους φίλους που θέλει να έχει και όλα αυτά που αφορούν τη ζωή του παιδιού. Και το παιδί κάθεται μόνο του σε μια γωνιά και παθητικά πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφο μέχρι τα 2,5 έτη, αλλά μετά τα 3 συνήθως υπάρχουν δυσκολίες. Καθώς το παιδί θα ζητήσει από μόνο του την ανεξαρτησία, θα ζητήσει από μόνο του να έχει έλεγχο, θα ζητήσει από μόνο του επιλογές, κάτι το οποίο οφείλουμε να του δώσουμε, γιατί είναι η ζωή του, είναι τα πράγματα που κάνει, είναι τα πράγματα που έχει συνέχεια μαζί του και είναι τα άτομα που βλέπει κάθε μέρα. Και είναι πολύ στενάχωρο να κάνω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, είναι πολύ στενάχωρο να μην επιλέγω εγώ πράγματα τα οποία με κάνουν χαρούμενο. Είναι επίσης όμως καλό να δίνουμε αυτήν την ελευθερία και τον έλεγχο στο παιδί να έχει έλεγχο στη ζωή του, γιατί πραγματικά το παιδί νιώθει ότι αξίζει. Ανεβαίνει δηλαδή η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή του. Οπότε μπορείς να δίνεις δύο επιλογές πάρα πολύ ωραία σε κάποιες καταστάσεις ή να αφήνεις το παιδί ελεύθερο να επιλέξει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ελέγξει. Εννοείται ότι αυτές οι επιλογές δεν θα γίνουν σε πράγματα κομβικής σημασίας, όπως αν θέλεις αδερφάκι ή τι αυτοκίνητο θα πάρει η οικογένεια, αλλά γίνονται σε πιο απλές καταστάσεις, όπως τι θέλεις να φας, θέλεις να φας μπανάνα ή φυστικό βούτυρο ή θέλεις να μαζέψουμε τα τουβλάκια πρώτα ή να μαζέψουμε το κρεβάτι σου. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στο παιδί έλεγχο και να συνεργαστεί μαζί μας. Νούμερο 12. Το παιδί σου δεν θέλει συνεχώς υπενθυμίσεις. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε στην Ελλάδα αρκετές φορές, όχι ότι στο εξωτερικό δεν συμβαίνει, απλά έχουμε και το μοτίβο της Ελληνίδας μάνας εδώ, όπου έχουμε μια μητέρα η οποία να υπενθυμίζει συνέχεια πράγματα. Μάζεψε τα παπούτσια σου, έλα να φας, μάζεψε τα παιχνίδια σου, μην αφήνεις τα παπούτσια εδώ, μην αφήνεις τα ρούχα σου κάτω. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, κουράζει. Έχεις έναν άνθρωπο να σου μιλάει συνέχεια σαν παπαγάλος δίπλα σου για τα πράγματα που έχεις να κάνεις. Αυτό είναι ωραίο σαν υπενθύμηση, αλλά να μην τραβάει τα όρια. Όταν ένα παιδί συνεχώς ακούει εντολές για πράγματα τα οποία δεν κάνει ή πρέπει να κάνει, κουράζεται, άρα στο τέλος δεν θα σε ακούσει. Αυτό θα ήταν όμορφο να αλλάξει και να γίνει όπως το προηγούμενο που είπαμε, θετική γλώσσα. Βλέπω τα παπούτσια στο πάτωμα. Τι λες, θέλεις να τα μαζέψεις? Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παιγνιώδη τρόπο. Μα τα παπούτσια τι γυρεύουν εδώ? Μήπως πάνε μια βόλτα στο σαλόνι? Έλα να δούμε που πάνε ή να τα βοηθήσουμε να πάνε σπίτι τους. Έτσι πραγματικά θα δώσουμε στο παιδί μια παιγνιώδη μορφή σε όλο αυτό που λέμε και επίσης θα του δείξουμε και την υπευθυνότητα που χρειάζεται αλλά και τον έλεγχο που έχει στη ζωή του. Κλείνουμε με το νούμερο 13. Το παιδί απλά δεν θέλει να κάνει κάτι γιατί νιώθει τρομερά αποκομμένο από εσένα. Όταν έχεις στο μυαλό σου χιλιάδες δουλειές, όταν έχεις στο μυαλό σου μια ρουτίνα, όταν έχεις στο μυαλό σου πράγματα που πρέπει να γίνουν και σέρνεις ένα μικρό παιδί μαζί σου, δυστυχώς το παιδί νιώθει εντελώς αποκομμένο και χρειάζεται επιβράβευση και χρειάζεται stop. Θα πρέπει να σταματήσεις όταν αυτό επαναλαμβάνεται πάρα πολύ. Θα πρέπει να δεις ότι το παιδί σου δεν νιώθει συνδεδεμένο και είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνεις εσύ με τα μάτια του παιδιού σου. Να πεις ότι Ξέρεις κάτι, αν ήμουν το παιδί μου θα ένιωθα συνδεδεμένος. Αν ήμουν το παιδί μου θα ένιωθα καλά με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις για να σταματήσεις λίγο και να κοιτάξεις το πρόγραμμά σου. Να δεις αν όντως τα πράγματα στην καθημερινότητα κυλάνε καλά. Να δεις ακριβώς αν τα πράγματα τα οποία λες ταιριάζουν με το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού σου. Με σκοπό να κάνεις προσαρμογές και ίσως να πετάξεις κάποια πράγματα που σε βαραίνουν. Κάποιες υποχρεώσεις που δεν χρειάζεται να έχεις ή κάποιος ψυχαναγκασμούς που μπορεί να έχεις με την καθαριότητα ή με κάποιες υποχρεώσεις. Χρειάζεται στην οικογένεια να είμαστε λειτουργικοί έτσι όπως είμαστε και να προσπαθούμε για το καλύτερο χωρίς να πιεζόμαστε τόσο πολύ για να βγουν πράγματα και να κουβαλάμε δύο καρπούς για κάτω από μία μας χάλη. Οπότε σκέψου, σταμάτησε και σκέψου. Γρήγορες συμβουλές που είχα μαζέψει με τον καιρό, γρήγορες συμβουλές που σημείωσα και πραγματικά ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σου. Θέλω να ακούσεις ξανά και ξανά αυτό το podcast, θέλω να το μοιραστείς με φίλους σου και πραγματικά να δείτε ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες που κάποιες φορές τα παιδιά δεν σας ακούν ή αν αυτό είναι συχνό φαινόμενο. Θεωρώ ότι θα έχεις πάρει μια καλή κατανόηση της κατάστασης και πώς πρέπει να κινηθείς από εδώ και πέρα. Αν έμεινες μέχρι εδώ, σε ευχαριστώ. Ήμουνα ο Ιωάννης και αυτό ήταν το The Kidness Podcast. Σήμερα είδαμε 13 λόγους που το παιδί σου δεν σε ακούει. Θεωρώ ότι πήρες αρκετή βοήθεια από εμένα και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που με έχεις σύμμαχο σε αυτό το ταξίδι. Πάντα δίπλα σου. Είμαι εδώ. Kidnest. Γεια χαρά.